Σήμερα με τη χάρη του Θεού αρχίζουμε μια καινούργια σειρά, καθώς θυμάστε ότι την προηγούμενη σειρά που ήταν οι μάχες του Κυρίου την ολοκληρώσαμε πριν από μερικές εβδομάδες και σήμερα ξεκινούμε μια καινούργια σειρά που το θέμα της είναι ζωή νίκης. Ζωή νίκης. Γιατί ζωή νίκης? Γιατί ο Θεός μας έχει καλέσει σε μια ζωή όπου μπορούμε να νικάμε και μπορούμε να νικάμε επειδή ο Ιησούς Χριστός, ο Κύριος μας, πρώτα απ' όλα νίκησε και άνοιξε δρόμο νίκης και μας χαρίζει αυτή τη νίκη. Και ξέρετε, είναι σημαντικό να μάθουμε να ζούμε ως νικητές. Ξέρετε, δεν λέω σαν νικητές. Ξέρετε τη διαφορά του ως από το σαν. Το σαν σημαίνει ότι δεν είσαι κάτι και κάνεις ό,τι είσαι, έτσι. Δηλαδή να ζεις σαν νικητής, δεν είσαι νικητής, αλλά να ζήσεις σαν νικητής. Το ως νικητής σημαίνει ότι είσαι νικητής και ζεις έτσι όπως είσαι. Ζεις ως νικητής. Και είμαστε σε έναν αγώνα πνευματικό, γιατί ο εχθρός προσπαθεί να σε πείσει ότι δεν μπορείς, ότι δεν θα τα καταφέρεις, ότι οι καταστάσεις είναι φοβερά δύσκολες, ότι αυτά που περνάς δεν τα έχει περάσει κανένας άλλος, συνεπώς δεν θα τα καταφέρεις να νικήσεις, θα χάσεις. Και έρχεται ο Θεός να σου πει, κοίταξε να δεις, θέλω να προσαρμόσεις το μυαλό σου και την καρδιά σου σε αυτά που είναι γραμμένα μέσα στο λόγο μου, γιατί αυτή είναι η αλήθεια. Όλα τα άλλα που έρχονται ως εμπειρίες ή ως πληροφορίες και είναι αντίθετα με τον γραμμένο λόγο μου, δεν είναι αλήθεια, είναι ψέματα. Λοιπόν, ζήσε με την αλήθεια, μη ζεις μέσα στο ψέμα. Ποια είναι η αλήθεια? Η αλήθεια η πνευματική είναι ότι από τη στιγμή που πήρες την απόφαση συνειδητά να δώσεις τη ζωή σου στον Ιησού Χριστό, ο Θεός σε πήρε από την εξουσία του σκότους, Κολοσσαίς 1.13, και σε μετέστησε στην βασιλεία του Υιού της αγάπης του. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι ο εχθρός δεν έχει καμία εξουσία επάνω σου. Εάν εσύ δεν του δώσεις δικαίωμα, εάν εσύ δεν τον προσκαλέσεις στον εχθρό, δεν έχει κανένα δικαίωμα επάνω σου, δεν έχει καμία εξουσία επάνω σου. Ο Θεός σε τράβηξε, ερίσα το λέει, σε γλίτωσε από την εξουσία του σκότους και σε έστησε στη βασιλεία του Υιού της αγάπης του. Και όχι μόνο σε γλίτωσε από την εξουσία του σκότους, αλλά σου έδωσε εξουσία εσύ να έχεις επάνω στο σκότος. Λουκάς 10.19, σας δίνω εξουσία να πατάτε πάνω σε σκορπιούς και φίδια και πάνω σε όλη τη δύναμη του εχθρού. Έτσι λοιπόν, σε έβγαλε από την εξουσία του σκότους, σε έστησε στη βασιλεία του Υιού της αγάπης του και σου έδωσε εξουσία να πατάς πάνω σε κάθε δύναμη του εχθρού. Δεν έχεις λόγο να φοβάσαι τον διάβολο. Ο διάβολος έχει λόγους να σε φοβάται. Και αυτό, εάν το καταλάβεις και να το συνειδητοποιήσεις, σου δημιουργεί νοοτροπία νίκης. Νοοτροπία νικητή. Και όταν έρχεται η δυσκολία και όταν έρχεται το πρόβλημα, με το που έρχεται λες θα το νικήσω. Και δεν σε πιάνει η θλίψη και η κατάθλιψη. Και τώρα τι θα γίνουμε? Ξέρεις πώς είναι οι καταστάσεις? Ξέρεις πόσο μειώθηκε ο μισθός μου? Ξέρεις τι γίνεται με τη δουλειά μου? Ξέρεις τι προβλήματα έχω με το αφεντικό μου? Ξέρεις τι προβλήματα έχω στην οικογένειά μου? Προβλήματα, προβλήματα. Και αφήνεις τα προβλήματα να σε καπακώσουν. Πρόσεξε, ο Κύριος σε κάλεσε να είσαι νικητής και μπορείς να είσαι νικητής. Μπορείς να είσαι νικητής. Και σήμερα το θέμα μας είναι η νίκη του Ιησού Χριστού, γιατί από εκεί ξεκινάνε όλα. Δηλαδή, μπορείς να είσαι νικητής γιατί πρώτα απ' όλα ο Ιησούς Χριστός νίκησε και καθώς ο Ιησούς Χριστός νίκησε, ανοίγει δρόμος για σένα και για μένα να έχουμε αυτή τη νίκη στη ζωή μας. Και ξέρετε, ο Ιησούς Χριστός νίκησε ξανά και ξανά στην πνευματική μάχη μέσα στην Αγία Γραφή. Θυμάμαι, διάβαζα μία περίπτωση που κάποιος άνθρωπος του Θεού προσπαθούσε να βοηθήσει έναν άνθρωπο που βασανίζονταν από πονηρά πνεύματα. Και καθώς είπε στο πονηρό πνεύμα, στο όνομα του Ιησού Χριστού να φύγεις, και το πονηρό πνεύμα αντιστεκόταν, του λέει, οφείλεις να υπακούσεις, γιατί ο αρχηγός μου, ο Ιησούς Χριστός, του είπε ο άνθρωπος του Θεού, έχει νικήσει τον αρχηγό σου. Και λέει, έγραφε αδελφός, όταν το είπα αυτό, εννοούσα ότι ο Ιησούς Χριστός νίκησε τον διάβολο επάνω στο σταυρό. Και λέει, το πονηρό πνεύμα μου απάντησε, είναι αλήθεια ότι ο αρχηγός σου νίκησε τον αρχηγό μου στο όρος των πειρασμών. Λέει, δεν το είχα σκεφτεί μέχρι τότε. Η πρώτη νίκη του Ιησού Χριστού, η τελική νίκη ήταν επάνω στο σταυρό. Η αρχική νίκη ήταν επάνω στο όρος των πειρασμών. Θυμάστε, στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, στο 4ο κεφάλαιο, διαβάζουμε για αυτήν την ιστορία. Την είχαμε δει αναλυτικά όταν μιλούσαμε στη σειρά «Οι μάχες του Κυρίου» για την μάχη των πειρασμών. Θυμάστε ότι το Πνεύμα του Θεού, το Πνεύμα το Άγιο, έφερε τον Ιησού Χριστό στην έρημο και εκεί αντιμετώπισε τους πειρασμούς του εχθρού, τους πειρασμούς του διαβόλου. Ο πρώτος πειρασμός, καθώς ο Ιησούς Χριστός βρισκόταν σε νηστεία και είχαν περάσει 40 μέρες νηστείας και ήταν πολύ φυσικό να πεινάει και να πεινάει πολύ, ο πρώτος πειρασμός ήτανε, αν είσαι γιος του Θεού, πες αυτές τις πέτρες να γίνουν ψωμί. Ξέρετε, ο πειρασμός πάντα ξεκινάει με μία αμφισβήτηση. Αν είσαι Υιός του Θεού, αν είσαι παιδί του Θεού, εσύ που λες ότι είσαι παιδί του Θεού. Παρένθεση, προσέξτε οι γονείς που έχετε παιδιά που πιστεύουν. Μην χρησιμοποιείτε διαβολικά επιχειρήματα στα παιδιά σας. Ποτέ μην πείτε στο παιδί σας, εσύ που είσαι πιστός, γιατί το κάνεις αυτό το πράγμα. Ποτέ. Τα παιδιά μας χρειάζονται ενθάρρυνση και χρειάζονται ενίσχυση στο δρόμο που πήραν, γιατί όπως εσύ έχεις μάχες να δώσεις, έτσι και το παιδί σου έχει μάχες να δώσεις και θέλει να σε έχει στο πλευρό του και όχι ενάντια σε σένα. Εάν είσαι, του λέει, Υιός του Θεού, πες να γίνουν αυτές οι πέτρες ψωμί. Και καταλαβαίνετε ότι ο πειρασμός ήταν από τη μία μεριά να υπακούσεις την εισήγηση του εχθρού ο Ιησούς Χριστός και από την άλλη ήταν να βάλεις σε προτεραιότητα τις ανάγκες του σώματος, τις ανάγκες της σάρκας, ενώ η νηστεία έχει έναν σκοπό, να δώσει προτεραιότητα στο πνεύμα απέναντι στη σάρκα. Και ο Ιησούς Χριστός νίκησε, γιατί απάντησε ότι ο άνθρωπος δεν θα ζήσει με ψωμί, αλλά θα ζήσει με ό,τι είναι γραμμένο στον λόγο του Κυρίου, θα ζήσει με ό,τι εξέρχεται από το στόμα του Κυρίου, με κάθε λόγο που βγαίνει από το στόμα του Θεού, και με αυτόν τον τρόπο έβαλε τις σωστές προτεραιότητες. Και καταλαβαίνετε ότι οι μάχες αυτές που δόθηκαν, δόθηκαν στο δικό μας το επίπεδο. Θα μου πείτε πού το ξέρεις αυτό. Έτσι λέει στην επιστολή προς Εβραίους, στο 4ο κεφάλαιο και στο χωρίο 15. Επιστολή προς Εβραίους, κεφάλαιο 4ο και χωρίο 15, λέει ότι έχουμε έναν αρχιερέα που μας καταλαβαίνει πλήρως. Δεν έχουμε αρχιερέα που να μην μπορεί να συμμεριστεί τις αδυναμίες μας. Αντίθετα, έχει δοκιμαστεί σε όλα, επειδή έγινε άνθρωπος σαν και μας, χωρίς όμως να αμαρτήσει. Διαβάζω το αρχαίο κείμενο. «Πεπειρασμένον δε κατά πάντα καθομοιότητα χωρίς αμαρτίας». Τι σημαίνει αυτό? «Πεπειρασμένον κατά πάντα» σημαίνει ότι ό,τι πειρασμό ήταν δυνατόν να περάσει άνθρωπος πάνω στη γη, ο Ιησούς Χριστός τους πέρασε τους πειρασμούς όλους. Αυτό σημαίνει κατά πάντα. Κάθε πειρασμό που μπορεί να αντιμετωπίσεις εσύ πάνω στη γη, ο Ιησούς Χριστός τον πέρασε και τον πέρασε με επιτυχία. Το δεύτερο, εκτός από το κατά πάντα, προσέξατε, λέει καθομοιότητα. Τι θα πει αυτό? Θα πει στο ίδιο επίπεδο με εμάς. Με όμοιο τρόπο που περνούμε και εμείς. Με άλλα λόγια, ο Χριστός δεν αντιμετώπισε τους πειρασμούς στο θεϊκό επίπεδο. Όταν εμφανίστηκε ο διάβολος, δεν του είπε «Φύγε από εδώ, εγώ είμαι ο Υιός του Θεού». Από πού και ως πού τολμάς να έρθεις να με πειράξεις? Το αντιμετώπισε όπως στο επίπεδο το ανθρώπινο, όπως δηλαδή αντιμετωπίζουμε τους πειρασμούς εσύ και εγώ. Αυτό θα πει το καθομοιότητα. Ο Χριστός λοιπόν πειράστηκε κατά πάντα, πειράστηκε καθομοιότητα, ακριβώς το ίδιο επίπεδο που πειραζόμαστε εμείς, αλλά δεν αμάρτησε, χωρίς αμαρτίας. Και γι' αυτό λέει, κάθε πειρασμός που έρχεται, κάθε δυσκολία που έρχεται, κάθε επίθεση που έρχεται, ο Χριστός σε καταλαβαίνει και αυτός πέρασε τα ίδια. Και όταν σου έρχεται στο μυαλό, δεν με καταλαβαίνει κανείς. Ενδεχομένως, ας που πολλοί άνθρωποι μπορούν να σε καταλάβουν, ενδεχομένως οι άνθρωποι να μην μπορούν να σε καταλάβουν, αλλά ο Χριστός πέρασε ακριβώς τα ίδια και σε καταλαβαίνει 100%. Έτσι λέει. Έτσι λοιπόν, ο Χριστός αντιμετωπίζει τους πειρασμούς του διαβόλου. Θυμάστε ότι ο δεύτερος πειρασμός ήτανε με τη σειρά που τα έχει το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, η σειρά είναι διαφορετική στο κατά Λουκάν, ήτανε «Εάν είσαι γιος του Θεού, πέσε από το πτερίγιο του ιερού επάνω και ο Θεός θα στείλει τους αγγέλους σου να σε φροντίσουν». Ο δεύτερος λοιπόν πειρασμός ήτανε να κάνεις επίδειξη πνευματικότητας. Εγώ είμαι ο Υιός του Θεού, λοιπόν θα βουτήξω κάτω και δεν έχω να φοβηθώ τίποτα, θα εμφανιστούν οι άγγελοι του Κυρίου. Ο Χριστός και σε αυτό νίκησε. Και σε αυτό αρνήθηκε να βάλει προτεραιότητα στη σάρκα, στον πρώτο πειρασμό. Αρνήθηκε να κάνει επίδειξη πνευματικότητας. Θέλεις να ξέρεις πόσο έχω προχωρήσει εγώ πνευματικά? Θέλεις να δεις πόσο ο Θεός ενεργεί μέσα από μένα, μέσα από τη ζωή μου? Δεν θέλησε να παρουσιάσει ο Ιησούς Χριστός, να κάνει επίδειξη της πνευματικότητας, επίδειξη της παρουσίας του Θεού στη ζωή του, επίδειξη της προστασίας του Θεού στη ζωή του. Δεν προκάλεσε. Και ο τρίτος πειρασμός ήταν ο πειρασμός της εξουσίας. Πέσε να με προσκυνήσεις και όλα τα βασίλεια θα γίνουν δικά σου. Και ο Χριστός νίκησε και αυτό, και αυτός είναι πειρασμός. Ξέρετε, οι πειρασμοί που πέρασε ο Χριστός είναι οι πειρασμοί που περνάμε κι εμείς. Πειρασμός να πάρεις εξουσία που δεν σου δίνει ο Κύριος. Γιατί ο Ιησούς Χριστός ήξερε ότι κάποια στιγμή τα βασίλεια αυτού του κόσμου θα γίνουν του Ιησού Χριστού. Ήξερε ότι κάποια στιγμή θα είναι ο Κύριος των Κυρίων, ο Βασιλεύς των Βασιλέων. Ήξερε ότι τώρα βρίσκεται στην ταπείνωσή του, στο δρόμο προς το Σταυρό, στο δρόμο προς τη σωτηρία σου και προς τη σωτηρία μου, αλλά ότι αυτός θα είναι ο Κύριος μπροστά στον οποίο θα γονατίσει κάθε γόνατο κάποια μέρα. Αρνήθηκε όμως αυτήν την εξουσία να την πάρει χωρίς να εκτελέσει το θέλημα του Θεού. Αρνήθηκε να πάρει εξουσία που δεν θα περνούσε από τον Σταυρό και την Ανάσταση. Γιατί ο Χριστός είχε δικαιωματικά την εξουσία αυτή, αλλά στη δική μας τη ζωή δεν θα ήταν ανοιχτός ο δρόμος για σωτηρία. Έτσι λοιπόν ο Χριστός νίκησε πάνω στο όρος των πειρασμών και η δεύτερη νίκη του Ιησού Χριστού, η δεύτερη περίοδος που φαίνεται μία σύγκρουση, που επίσης την είδαμε όταν μιλούσαμε για τη μάχη της υπακοής, στη σειρά οι μάχες του Κυρίου, ήταν στη Γεθσημανή. Εκεί ήταν η μάχη με τη θέληση. Θυμάστε, στο 26ο κεφάλαιο του κατά Ματθαίον, ο Χριστός βρίσκεται στον κήπο της Γεθσημανή και προσεύχεται «Πατέρα μου», Ματθαίος 26, 39, «Πατέρα μου, αν είναι δυνατόν, ας μην πιω αυτό το ποτήρι. Όμως ας μην γίνει το δικό μου θέλημα, αλλά το δικό σου. Και στο 42 για δεύτερη φορά απομακρύνθηκε και προσευχήθηκε με τούτα τα λόγια. «Πατέρα μου, αν δεν μπορώ να αποφύγω αυτό το ποτήρι, αλλά πρέπει να το πιω, ας γίνει το θέλημά σου». Βλέπετε ότι ο Ιησούς Χριστός αντιμετώπισε στο δικό μας το επίπεδο τον κάθε πειρασμό και την κάθε δυσκολία. Πόσες φορές μας ζητάει ο Θεός κάτι και εμείς θέλουμε κάτι άλλο. Και έχεις να διαλέξεις ανάμεσα στο δικό σου το θέλημα και στο θέλημα του Θεού. Και είναι εδώ ο Χριστός ακριβώς στο ίδιο δίλημα. Πηγαίνει στον πατέρα και λέει: «Πατέρα, γίνεται να μην πιω το ποτήρι αυτό, γίνεται να αλλάξει το σχέδιό σου και να μην ζήσω αυτό που είναι το σχέδιό σου». Αλλά βλέπετε, η καρδιά και η διάθεση και η στάση του Χριστού ήταν εξ αρχής στάση υπακοής. Όμως να μην γίνει το δικό μου θέλημα, αλλά το δικό σου. Ξέρετε, αυτό ανοίγει τους δρόμους της νίκης και στη δική μας τη ζωή. Όταν βρίσκεται σε σύγκρουση το θέλημα του Θεού με το δικό μας θέλημα και η στάση της καρδιάς μας είναι: «Κύριε, θέλω το δικό σου το θέλημα να γίνει στη ζωή μου», τότε αυτό ανοίγει δρόμους νίκης. Γιατί το θέλημα του Θεού είναι αγαθό και ευάρεστο και τέλειο. Το θέλημα του Θεού είναι το καλύτερο για τον καθένα μας, είτε το καταλαβαίνουμε είτε δεν το καταλαβαίνουμε, είτε περνούμε από καταστάσεις που λέμε: «Αυτό τώρα γιατί ο Θεός το επέτρεψε». Ο Θεός πάντοτε έχει σχέδια καλά και αγαθά, γιατί είναι Θεός αγαθός και το έλεος του μένει στον αιώνα. Η τρίτη νίκη του Χριστού που καταγράφεται στα Ευαγγέλια είναι επάνω στον Σταυρό. Ο Ιησούς Χριστός υπάκουσε ως το τέλος το θέλημα του Πατέρα. Στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο στο 27ο κεφάλαιο διαβάζουμε για την Σταύρωση του Ιησού Χριστού. Στο χωρίο 38, Ματθαίος 27ο κεφάλαιο, χωρίο 38, «δεξιά και αριστερά του σταυρώθηκαν δύο ληστές και οι περαστικοί κουνούσαν ηρωνικά το κεφάλι και τον έβριζαν λέγοντας: «Εσύ που θα γκρέμιζες τον ναό και σε τρεις μέρες θα τον ξανάχτιζες, σώσε τον εαυτό σου αν είσαι ο Υιός του Θεού και κατέβα από τον σταυρό». Μάλιστα. Σας θυμίζει κάτι η φράση «εάν είσαι Υιός του Θεού»? Ακριβώς η φράση του διαβόλου στο βουνό των πειρασμών είναι η φράση στο στόμα των ανθρώπων που βλέπουν τον Ιησού Χριστό στο σταυρό. Προσέξτε τώρα, βλέπεις έναν άνθρωπο, δεν πιστεύεις ότι είναι ο Υιός του Θεού, αλλά είσαι εκεί μπροστά σε έναν σταυρό, βλέπεις έναν άνθρωπο καρφωμένο επάνω σε ένα σταυρό να πεθαίνει. Και το φυσικό θα ήταν να τον πονάς, να τον συμπονάς, να θέλεις να τον συμπαρασταθείς, φυσικό να φοβάσαι τους Ρωμαίους που είναι από κάτω που έκαναν τη σταύρωση. Αλλά το να πηγαίνεις και να προκαλείς έναν άνθρωπο που πεθαίνει πάνω στον σταυρό, καταλαβαίνετε ότι δείχνει μια ιδιαίτερη σκληρότητα και είναι εντυπωσιακό συμπεριφορά, δεν είναι? Όσο κι αν οι Ιουδαίοι είχαν συνηθίσει να είναι τακτική εμπειρία η σταύρωση κάποιου στην εποχή τους. «Εάν είσαι γιος του Θεού, κατέβα από το σταυρό». Το ίδιο τον περιπέζανε και οι αρχιερείς μαζί με τους γραμματείς, τους πρεσβυτέρους και τους φαρισαίους και έλεγαν: «Τους άλλους τους έσωσε, τον εαυτό του δεν μπορεί να σώσει. Αν είναι ο βασιλιάς του Ισραήλ, ας κατεβεί από τον σταυρό και θα πιστέψουμε σε αυτόν. Εμπιστεύθηκε τον εαυτό του στον Θεό, ας τον γλιτώσει λοιπόν τώρα αν τον θέλει, αφού είπε ότι είναι Υιός του Θεού». Έτσι. Ο κόσμος που περνούσε έλεγε, εάν είναι γιος του Θεού, ας κατέβει από το Σταυρό. Οι Φαρισαίοι έλεγαν, αν είναι ο βασιλιάς του Ισραήλ, ας κατέβει από το Σταυρό. Ο Χριστός επάνω στο Σταυρό, πέρα από το γεγονός ότι είχε τους φυσικούς πόνους από τα καρφιά και από το αγκάθινο στεφάνι, και πέρα από το γεγονός ότι σήκωνε επάνω του το βάρος των αμαρτιών μας, των αμαρτιών όλου του κόσμου, του παρελθόντος, του παρόντος και του μέλλοντος, είχε να αντιμετωπίσει και αυτή την πρόκληση. Μπορείς να κατέβεις από το Σταυρό? Μπορούσε. Βεβαίως και μπορούσε. Θυμάστε τι είπε στον Απόστολο Πέτρο όταν πήγαν να τον συλλάβουν και ο Πέτρος έκοψε το αυτί του δούλου και ο Χριστός του είπε, βάλε το μαχαίρι στη θέση του. Στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο στο 26:53 είπε, Πέτρο, το ξέρεις ότι μπορώ αυτή τη στιγμή να πω στον πατέρα μου και να έρθουν εδώ 12 λεγεώνες αγγέλων? Δεν ξέρω αν έχετε στο μυαλό σας τη λεγεώνα. Έτσι, από 4.200 στρατιώτες έως 6.000 στρατιώτες. Αυτό σημαίνει, αν υπολογίσετε το λιγότερο, ας πούμε το λιγότερο, 4.000 στρατιώτες, 12 λεγεώνες, σήμαινε 48.000 άγγελοι στο λιγότερο, έτσι. Εάν πάρουμε τις 6.000, 6, 12, 72, 72.000 άγγελοι, να έρθουν και να τα κάνουν όλα γήπεδο εκεί πέρα. Να μην μείνει όρθιος ούτε Σταυρός, ούτε Ρωμαίοι, ούτε Φαρισαίοι, ούτε Γραμματείς, να μην μείνει τίποτα όρθιο. 72.000 άγγελοι, έστω 48.000 άγγελοι. 12 λεγεώνες αγγέλων. Και ενώ μπορούσε ο Κύριος να τα ισοπεδώσει όλα, και ενώ μπορούσε να κατέβει από το Σταυρό, και άλλοι λέγαν, εάν κατέβεις θα πιστέψουμε. Εάν κατέβεις θα πιστέψουμε. Γιατί δεν κατεβαίνεις να πιστέψουμε? Εμείς θέλουμε να πιστέψουμε. Κάνε κάτι, κατέβα από το Σταυρό. Ο Κύριος έμεινε στο Σταυρό έτσι ώστε να χυθεί το αίμα του που να μπορεί να καθαρίσει κάθε αμαρτία δική σου, δική μου και κάθε ανθρώπου που μετανοεί μέχρι σήμερα. Και από εδώ και πέρα όσο θα είναι η ιστορία αυτού του πλανήτη. Έτσι ο Χριστός αντιμετώπισε και αυτή την πρόκληση επάνω στο Σταυρό και νίκησε και εδώ. Ξέρεις, όταν μπορείς να κάνεις κάτι, όταν σε προκαλούν να κάνεις κάτι που μπορείς να το κάνεις, που όμως δεν θα είναι για τη δόξα του Θεού. Θα είναι για να αποδείξεις εσύ τον εαυτό σου. Τι κάνεις, τι κάνω? Αδέλφια μου, ο Κύριος νίκησε σε όλα αυτά και ο δρόμος της νίκης είναι ανοιχτός. Γιατί το Πνεύμα το Άγιο που ήταν μέσα στον Ιησού Χριστό ήρθε την ημέρα της Πεντηκοστής, έμεινε μέσα στην Εκκλησία του Ιησού Χριστού, ζει μέσα σε κάθε συνειδητό πιστό. Λέει για κάθε πιστό ότι το σώμα σας είναι ναός, ίσον κατοικητήριο του Αγίου Πνεύματος, και με αυτήν την δύναμη μπορείς να νικήσεις κάθε πρόκληση. Αρκεί η καρδιά σου, αρκεί η καρδιά μου να είναι πρώτα και κύρια το θέλημα του Θεού. Πρώτα και κύρια, Θεέ μου, πώς θα σε κάνω να χαίρεσαι? Πώς θα σε κάνω να ευαρεστήσει? Πώς θα γίνεται να με βλέπεις από πάνω, από εκεί, από τον ουρανό και να ανοίγει η καρδιά σου και να λες, αυτό το παιδί μου που ζει εκεί πέρα κάτω, το βλέπω και το χαίρομαι. Το βλέπω και το απολαμβάνω. Γιατί? Γιατί η καρδιά του είναι διαθέσιμη να κάνει το θέλημά μου και η επιθυμία του είναι να με ευαρεστήσει. Το αποτέλεσμα αυτής της θυσίας, πέρα από το γεγονός ότι ο Κύριος άνοιξε τον δρόμο της σωτηρίας, έχισε το αίμα του για τις αμαρτίες μας και έτσι είναι ανοιχτός ο δρόμος της σωτηρίας, πέρα από αυτό συνέτριψε με αυτήν την στάση τη δύναμη του εχθρού. Θυμάστε τι λέει στην επιστολή προς Κολοσσαείς στο δεύτερο κεφάλαιο, στο χωρίο 15. Αφαίρεσε τη δύναμη που είχαν οι δαιμονικές αρχές και εξουσίες και τις διαπόμπεψε σέρνοντάς τες νικημένες στο θρίαμβο του Σταυρού του Χριστού. Απεκδυσάμενος τας αρχάς και τας εξουσίας, εδειγμάτισεν εν παρησία θριαμβεύσας αυτούς εν αυτό. Το είχαμε αναλύσει και παλιότερα αυτό το χωρίο, το θυμάστε. Αφού προηγουμένως λέει ότι πήρε ο Χριστός το χρεόγραφο που ήταν γραμμένες επάνω όλες οι αμαρτίες μας και όπου είχαν πέσει έξω και τις έξισε, εξήλειψε λέει, και τις κάρφωσε επάνω στο σταυρό, μετά λέει ότι απογύμνωσε τις δυνάμεις του σατανά, τις άφησε γυμνές, τις άφησε άοπλες, τις άφησε εξευτελισμένες και αυτό το εδειγμάτισεν παρησία σημαίνει ότι τις ξεφτέλησε, τις έκανε ρεζίλη θα λέγαμε σήμερα μέσα στον αόρατο πνευματικό κόσμο. Παρακολουθούσαν δηλαδή οι άγγελοι του Θεού, παρακολουθούσαν οι Άγιοι του Θεού της Παλαιάς Διαθήκης, παρακολουθούσανε την συντριβή αυτή των δυνάμεων του εχθρού, την απογύμνωση των δυνάμεων του εχθρού και έβλεπαν να γίνονται δημόσια ρεζίλη στον πνευματικό κόσμο. Αυτή ήταν η νίκη του Κυρίου. Και αυτήν την νίκη του Κυρίου έρχεται ο Θεός και λέει μπορείς να την έχεις κι εσύ. Μπορείς να την έχεις κι εσύ. Πρόσεξε, ο εχθρός προσπαθεί να σε πείσει ότι δεν μπορείς να την έχεις. Έχετε ακούσει πολλές φορές, λέει καλά αυτός ήταν ο Ιησούς Χριστός, εγώ δεν μπορώ να κάνω τα ίδια. Ή ακούμε για Αγίους του Θεού, για ανθρώπους που έζησαν με πίστη και με νίκη, λες, αυτός ήταν ο Απόστολος Παύλος. Εγώ δεν είμαι Απόστολος Παύλος. Ή αυτός ήταν ο Άγιος Δημήτριος. Εγώ δεν είμαι ο Άγιος Δημήτριος. Αυτός ήταν. Πρόσεξε. Η νίκη του Κυρίου είναι για σένα. Ο Κύριος νίκησε και η νίκη του είναι στη διάθεσή σου. Και έχει σχέδια ο Κύριος για σένα. Και ξέρετε που φαίνονται τα σχέδια αυτά. Καλό είναι να γυρίσουμε στην Αποκάλυψη, στο τρίτο κεφάλαιο, να διαβάσουμε το χωρίο 21, Αποκάλυψη 3:21. Θυμάστε ότι στο δεύτερο και στο τρίτο κεφάλαιο της Αποκάλυψης έχουμε τις επιστολές του αναστημένου πια Ιησού Χριστού στις 7 εκκλησίες, τις γνωστές ως 7 εκκλησίες της Αποκαλύψεως. Έτσι. Και πιστεύω ότι στο πλαίσιο αυτής της σειράς θα πάρουμε κάθε μία από αυτές τις εκκλησίες και θα τη δούμε χωριστά. Γιατί σε όλες στο τέλος τελειώνει ο νικών, αυτός που νικάει. Και ο κάθε ένας από αυτούς νικάει μέσα σε διαφορετικό πλαίσιο. Γιατί κάθε εκκλησία, κάθε πόλης είχε τα δικά της προβλήματα και όμως μέσα σε κάθε εκκλησία και μέσα σε κάθε κατάσταση μπορεί να υπάρξει νίκη και σε κάθε περίπτωση ο Ιησούς Χριστός μιλάει για αυτόν που νικάει. Τι λέει εδώ πέρα για αυτήν την τελευταία εκκλησία στη Λαοδίκεια που ήταν η χλιαρή εκκλησία. Το νικητή, Αποκάλυψη 3:21, τον νικητή θα τον βάλω να καθίσει μαζί μου στο θρόνο μου. Όπως κάθισα και εγώ νικητής μαζί με τον πατέρα μου στο θρόνο του. Όποιος έχει αυτιά ας ακούσει τι λέει το πνεύμα στις εκκλησίες. Ο νικών, το κείμενο, δώσω αυτό καθίσε με τεμού εν το θρόνο μου. Ως καγώ ενίκησα και εκάθισα μετά του πατρός μου εν το θρόνο αυτού. Ο Χριστός μιλάει εδώ για τη δίκη του νίκη. Λέει εγώ νίκησα. Και το αποτέλεσμα της νίκης ήταν να καθίσω μαζί με τον πατέρα μου στο θρόνο του. Και λέει όποιος νικάει έχω για αυτόν σχέδια. Ποιο είναι το σχέδιο? Να καθίσει μαζί μου στο θρόνο μου. Εδώ που είμαι στον θρόνο μαζί με τον πατέρα, δηλαδή κάθισα εγώ μαζί με τον πατέρα στο θρόνο μου και όποιος νικάει θα έρθει να καθίσει μαζί μου και μαζί με τον πατέρα στον ίδιο θρόνο. Θα μου πεις ναι, αλλά αυτό είναι για τον νικόντα, έτσι, αυτό είναι για αυτόν που νικάει. Για μένα, Δηλαδή, πού ξέρω ότι το σχέδιο του Θεού για μένα είναι να νικήσω? Θυμάσαι τι λέει στην επιστολή προς Εφεσίους, στο δεύτερο κεφάλαιο, στο χωρίο 6. Μιλώντας για όλους τους πιστούς, λέει ότι ο Θεός μας συνανέστησε μαζί με τον Ιησού Χριστό, μας συνεζωοποίησε μαζί με τον Ιησού Χριστό, μας έδωσε ζωή μαζί με τον Ιησού Χριστό, μας συνανέστησε, μας ανέστησε μαζί με τον Χριστό και το θυμάστε το τρίτο, τα τρία συν, συνεζωοποίησε, συνανέστησε και συνεκάθισε και μας συνεκάθισε λέει στον θρόνο στα επουράνια. Για να το διαβάσουμε. Εφεσίους κεφάλαιο δεύτερο, το χωρίο 6, Εφεσίους 2, 6. Και συνήγειρε, λέει προηγουμένως, συνεζωοποίησε το Χριστό, χάρη τη εστέ σωσμένη, και συνήγειρε και συνεκάθισεν εν της επουρανής εν Χριστώ Ιησού. Λέει δηλαδή ότι ο Χριστός μας έδωσε ζωή μαζί με τον Χριστό, μας ανέστησε μαζί με τον Χριστό και μας κάθισε. Ο Θεός το βλέπει ότι ήδη έγινε. Το καταλαβαίνεις? Το βλέπει ότι ήδη έγινε. Μας συνεκάθισε, μας κάθισε μαζί με τον Ιησού Χριστό πάνω στο θρόνο του. Και στο πρώτο κεφάλαιο, στα χωρία 21 και 22, έχει πει ότι ο Ιησούς Χριστός βρίσκεται στο θρόνο του Θεού πάνω από κάθε αρχή και δύναμη και εξουσία και κυριότητα και κάθε όνομα που ονομάζεται και σε αυτόν τον αιώνα και στον μελλοντικό. Σε αυτή τη θέση ο Θεός σε βλέπει ήδη καθισμένο και λέει «Σας συνεκάθισα». Στην Αποκάλυψη διαβάσαμε «Αυτός που νικάει θα καθίσει μαζί μου στο θρόνο μου». Και ο Κύριος σου λέει «Εγώ περιμένω να νικήσεις. Εγώ λέω ότι ήδη κάθισες μαζί μου στο θρόνο μου». Ναι, περιμένω να νικήσεις για να καθίσεις στην πράξη, αλλά σου έχω δώσει τις προϋποθέσεις, σου έχω δώσει τα φόντα να ζήσεις μια ζωή νίκης και να καθίσεις μαζί μου στο θρόνο μου. Το λέει ως γεγονός. Μα συνεκάθισε, λέει, μαζί του στο θρόνο του. Δόξα τω Θεώ. Δεν είναι καταπληκτικό αυτό? Έτσι. Ο Θεός σε βλέπει από τώρα νικητή. Σου λέει από τώρα ότι κάθεσαι στο θρόνο. Σου λέει ότι το σχέδιό του είναι νικώντας να σε καθίσει στο θρόνο, αλλά λέει από τώρα είσαι νικητής. Μπορείς να ζήσεις ζωή νίκης. Ο Θεός ετοίμασε για σένα ζωή νίκης. Και αυτήν την νίκη που ετοίμασε θέλει να την περπατήσεις, γιατί ο Κύριος νίκησε, από εκεί ξεκινάνε όλα. Λέει εγώ νίκησα και αυτός που θα νικήσει θα έρθει να καθίσει μαζί μου στο θρόνο μου. Αδέλφια μου, η ζωή μας δεν τελειώνει εδώ. Και δεν τελειώνει η ιστορία του ανθρώπου με τον θάνατό του. Ο Θεός έχει τη ζωή μας να συνεχίζεται και μετά και έχει σχέδια θαυμαστά για μας. Και αν προσέξετε μέσα στην Αγία Γραφή, μιλάει για τους μελλοντικούς αιώνες. Τους μελλοντικούς κόσμους που θα φτιάξει ο Θεός. Τι σημαίνει οι μελλοντικοί αιώνες? Έτσι. Και πολλές φορές λέει ο Θεός έκανε την εκκλησία του, λέει στην προς Εφεσίους επιστολή, για να φανεί στα επουράνια η δόξα του Θεού. Έτσι. Οι άγγελοι του Θεού σκύβουν και λένε τι είναι αυτό το καταπληκτικό που έχει κάνει ο Θεός με τους ανθρώπους. Θυμάστε εκείνη την ιστορία με τον άνθρωπο του Θεού που βρέθηκε σε παρουσία αγγέλων του Θεού και καθώς περπατούσε οι άγγελοι του έλεγαν «Είναι μεγάλη τιμή ο Θεός να μας αναθέσει να φροντίζουμε έναν από εσάς». Είναι μεγάλη τιμή ο Θεός μπορεί να μας αναθέσει να φροντίσουμε κάποιον γαλαξία του, αλλά όταν μας αναθέτει να φροντίσουμε άνθρωπο είναι μεγάλη τιμή για μας. Και καθώς είχε φορέσει ο αδελφός αυτός έναν μανδύα κουρελιασμένο, που ήταν ο μανδύας της ταπεινοφροσύνης, έβλεπα, λέει, όπου περπατούσα, οι άγγελοι γονάτιζαν. Και κάποια στιγμή είπα, γιατί βρε παιδιά, γιατί γονατίζετε? Και ο άγγελος του Κυρίου του είπε, επειδή φοράς αυτόν τον μανδύα. τα νομανδία της ταπεινοφροσύνης. Λέει, μα αυτός είναι ένας παλιός τριμμένος μανδύας. Όχι, του είπαν. Αυτόν τον μανδύα τον φορούσε ο Υιός του Θεού όταν περπάτησε πάνω στη γη. Γι' αυτό γονατίσουμε. Γιατί ο μανδύας της ταπεινοφροσύνης που οδηγεί στη νίκη είναι ο μανδύας τον οποίο φορούσε ο Υιός του Θεού όταν περπάτησε στη γη. Και ευχαριστούμε γιατί περπάτησε νικηφόρα, περπάτησε νικώντας και ετοιμάζει και για μας νίκη και αυτήν την νίκη την μοιράζεται ο Ιησούς Χριστός μαζί σου και μαζί μου. Δόξα στο όνομα του Κυρίου.